Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Fono Beta.
Fono Beta.
Fono Beta.
Fono Beta.
Fono Beta.
Dvanaesti sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
U državi u kojoj se obrazovanje ne ulaže dovoljno, mnogi mladi sa pravom ne veruju u sigurnu budućnost i perspektivu vide u odlasku iz zemlje. Loši rezultati PISA testova naših đaka najbolje pokazuju da nešto fundamentalno treba da se menja u obrazovanju. Ništa manji problem nije ni korupcija u našem obrazovnom sistemu, kao ni profesionalizam nastavnika. Pored toga, opšti utisak je da na važno mesto u društvu, umjesto obrazovanih i sposobnih ljudi, dolaze oni sa deficitom znanja, stručnosti i obrazovanja, ali i samopouzdanja da pokrenu nešto na bolje. Kada će i kako obrazovanje i nauka povratiti ugled u srpskom društvu u kojem se već dugo, u kojem su već dugo obezvređeni i obesmišljeni, danas pitamo Mariju Jelić, studentkinju druge godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesora Petra Kočevića, doktora mašinskih i informatičkih nauka. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, studentkinja i profesor. Jeste nekada što predavali profesore Mariji?
Ne.
Dobro. Prvo što vas pitam, onako kao, kako inače počinje emisija, htjela sam da pročitam nešto. To je zapravo jedan predlog koji je nama stigao kada nam je u posetu bio jedan stručnjak iz Finske. Dakle, profesor Pasi Salberg, jedan od najvećih finskih stručnjaka u oblasti obrazovanja, koji o pitanjima obrazovanja u svetu savjetovao više od 50 vlada, kaže da je Finska imala jako loš obrazovni sistem, ali da su sada u vrhu, pa dakle ono što su oni primenili, on predlaže da eventualno uradimo i mi, pa da vidimo šta će da bude. Dakle, promjena je radikalna. Evo šta su oni uradili. U svetu je trenutno dominantan trend u obrazovanju koji se bazira na takmičenju, standardizaciji, testovima, a Finska je uspjela tako što je otišla u drugom smeru, prema saradnji, odgovornosti, baziranoj na poverenju, pravednosti, raznolikosti. Nije dobro da svako dete misli isto, niti može svako dete da zna isto, objašnjava doktor Salberg strategiju finske države, finske vlade, finskog sistema obrazovanja. Ja želim prvo od vas dvoje da čujem koliko vam se ovo čini, koliko vam se dopada, pre svega koliko se čini moguće i primenljivo u našoj situaciji, našim uslovima, i koliko smo, uslovno rečeno, ipak negde ozbiljno zatrovani ovim drugim načinom, gde je u pitanju konkurencija, kompeticija, dakle, ubi ako možeš samo da prođeš dalje. Dakle, da li je ovo prikladno za Srbiju možda? Evo, profesor, vi.
Pa, ja bih dao prvo Mariji da krene kao studentu, ne da bi je posle poklopio. ne, uopšte mi to nije namera. Moj će odgovor biti nešto malo duži i njen ugao gledanja je jako važan kao studenta. Mislim, ne samo fakulteta koji ona studira, nego bih volio da Marija malo, koliko god može, tako da sublimira malo šta se dešava i na drugim fakultetima, i ako može, ne samo u Beogradu, ali da kažem i u Srbiji, pošto je Marija jedan veliki aktivista, jako puno kontakata među studentima ima i mislim da će to moći da uradi. Ja ću samo da je dopunim.
Pošto. Da, ja moram isto da kažem, ja sam samo Mariju predstavila kao studenta elektrotehnike, ali Marija je vanredna devojka u svakom pogledu. Dakle, Marija je završila matematičku gimnaziju sa 5.0, Marija fantastično peva, dakle, upravo sprema jednu, odnosno peva u jednoj premijeri nove opere.
Nažalost, neću pevati u junu, ali u toj operi ću pevati od oktobra zbog svojih obaveza na fakultetu, ispitni rok je u junu, tako da mi se poklapaju ispiti, pa nisam htela da prihvatim sada da pevam na premijeri, ali od oktobra ćete me rado gledati.
Ali ono što je sasvim sigurno, za Mariju Jelić ćete tek čuti, da li u nauci, da li u politici, da li u operi, potpuno je nebitno, tek pred njom je velika karijera, čega god se ona bude konkretnije dohvatila. Dobro, eto, prepustio vam je Marija reč, profesor Kočević, hoćete li vi da onda kažete kako vidite ovaj finski sistem?
Hvala Dijana, hvala profesore, pre svega hvala na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Zaista finski sistem je potpuno drugačiji, ja nisam imala predstavu o tome ranije nego što ste vi sada izložili, međutim rekla bih jednu stvar, a to je da definitivno naš sistem, gledajući kroz studente drugih fakulteta i kroz studente u Srbiji generalno, po mom mišljenju nije dobar. Zašto? Zato što su sistemi na fakultetu vrlo šablonizovani, nemamo dovoljno resursa za rad, profesori imaju mnogo studenata, ne mogu da se posvete svakom. Ja sam bila kao đak matematičke gimnazije primljena na par fakulteta univerziteta u Engleskoj. Nažalost, nisam dobila stipendiju, te sam ovde ostala i upisala elektrotehnički fakultet. Naravno, ne kajem se, jer je elektrotehnički fakultet izuzetno dobar i važan. Međutim, jedina zamerka našim obrazovnim sistemima trenutno je to definitivno što i profesori imaju dosta studenata, ne mogu da se posvete svakom studentu. Ne postoji taj mentorski sistem koji je izuzetno važan i trudi se da se šablonizuje. Što više da se stvari šablonizuju. I studenti imaju, da li zbog te neke depresije u koju su utonuli ili zbog nekog obrazovnog sistema i nečeg što su naučili iz osnovnih škola pa srednjih i nadalje, taj prosto sistem propuštanja generalno gledano, oni nemaju želju da se dalje usavršavaju u smislu da ono što uče da čitaju mnogo više i mnogo dublje. Iz nekih priča što čujem ranije i od mojih roditelja koji su takođe studirali, vidim da su oni mnogo više bili bazirani na samostalnom radu. I generalno taj sistem Bolonjske isto deklaracije, koji je potekao od Sorbonske deklaracije, gde je u centar središta bio stavljen student i generalno nešto što je po mom mišljenju bio pristup nekim raznim programima, jer mi danas imamo delimično primenjenu Bolonjsku deklaraciju na našem univerzitetu u Beogradu, gde vidite da na svakom fakultetu se to drugačije kotira. Vi imate bodove na dolaske, odlaske, seminarske, da se tako izrazim, što po mom mišljenju nije uopšte korektno, jer čovek može da dolazi na predavanje ili ne mora, u zavisnosti da li on želi ili ne želi. Postoje sjajni studenti koji uopšte ne dolaze na predavanja, imaju konsultacije kod profesora koje su jednom nedeljno, ali generalno sistem treba da se, ako je već Bolonja, onda ajmo da bude Bolonja, ako ne, ne. Ne nešto između. To svako radi na svom fakultetu kako njemu odgovara. Recimo, na mom fakultetu Bolonja je donekle primenjena. Možda je otežano sa jedne strane, jer vi imate bodove koji definitivno ne možete da nadoknadite u nekim predmetima. Znači, ako loše uradite kolokvijum, teško da ćete se izboriti na ispitu za veću ocenu. Dobra. Eto, to je neka, možda da kažemo, negativna strana.
Kako vam se čini ovo što rade Finci? Kako su se oni usmjerili? Dakle, potpuno se na drugu stranu?
To da je šablonizovan sistem, da znači američko obrazovanje putem testova, to apsolutno je, u mojem mišljenju, validno što oni kažu, jer definitivno učenici ne mogu da imaju isti nivo znanja, ne mogu da budu isto nastrojeni. Oni prave generacije koje su šablonizovane, koje isto razmišljaju. Vi ćete onda teško uvidjeti, teško ćete naći primjer nekoga ko se izdvaja ako su u osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovnom sistemu identično napravljeni. Znači, bukvalno prave kao vojnika jedno.
Da, i tu se sad vi potpuno slažete, gotovo se nadovezujete na sledeću tezu pomenuta profesora Salberga, koji kaže: nama nije bio cilj da imamo najbolji obrazovni sistem na svetu, već da imamo dobru školu za svu našu decu. Profesor Kočeviću.
Pa ovako, znači, ja bi od svega što smo do sada rekli izdvojio, ajde, tri ključne reči, bitne i dve pomoćne. Znači, pomoćne su Finska i Srbija, a ono što je bitno, to je da prokomentarišemo ovu reč sistem, mentorstvo i reč diploma. Znači, Marija je pomenula mentorstvo, Finac je pomenuo sistem i da ima šta je sa diplomama.
Ja bih izvojila nešto drugo, ako mogu.
Može.
Ako mogu da se oglasim.
Ja rekao, za ovaj prvi blok razgovor. Može.
Dobro, ako ću izvijemo, znači, ključne reči su ovde odgovornost, poverenje, umesto takmičenja, kompeticije i trke.
Ajde, i to ćemo, ali...
To mi se čini kao suštinska razlika. To je i profesor navao kao suštinsku razliku Finske, na primjer, i Amerike.
Oko jedne stvari, kad je u pitanju Amerike i Finska, to je odgovornost možda nije dobro protumačena. Neću da kažem da nije u pravu, nego nije možda dobro protumačena, prevedena ili već kako je da upotrebi. Kad govorimo sistem obrazovanja, recimo visokoškolskog, srednjoškolskog, osnovnoškolskog, bazira na promišljanju države kako će da nastupi u nekom vremenskom periodu, 4, 5, 10 godina i tako dalje. Da pomenemo brojke da bi mogli jasnije da razmišljamo. Finska ima oko 5,5 miliona stanovnika, ima u 2013. godini prema zvaničnim statistikama 123.000 studenata. Srbija ima 7.200.000 stanovnika, ima trenutno oko 350.000 svršenih studenata i visokoškolaca. Broj studenata koji studira na svim vrstama studija u Srbiji je, pa ja ne mislim da je veći, mislim oni koji zaista studiraju, ne mislim da je viši od 20.000. Možda mi imamo upisanih i 150.000, ali oni koji zaista studiraju, to je negde 20.000 na svim disciplinama, privatnim i društvenim fakultetima. Znači, samo da sagledamo šta je Finska, a šta je Srbija. To je sistem. Za sistem su vezane pare. Prosečna plata neto, znači bez poreza, u Finskoj je 2321 evro, u Srbiji je nažalost 436 evra. Znači, odnos je negde, ajde kažemo grubo, 7:1.
Ja ću opet da se pozovem na profesora koji ističe u svom obrazloženju finskog sistema to da je najskuplji obrazovni sistem u Americi, što ne znači, odnosno američki đaci ne pokazuju i nisu u vrhu samom znanja kada se mere kao što se merimo mi Finci i tako dalje kada se rade testovi.
Stoji, ali da bi sagledali neku pojavu...
Dakle, nije ključan novac. Ajmo da se vratimo na sistem. Ključan novac. Ajmo da vidimo šta fali u organizaciji.
Novac, ali da bi sagledali sistem, mi zaista sve moramo da posmatramo kao jednu piramidu ili kupu ili trougao gde su na vrhu najbolji. I to praktično nama donosi, ne znam koji pametniji termin da upotrebimo, nego sistem takmičenja. Ali ta takmičenje nije ovo što je pomenuo profesor iz Finske. Jednostavno, na vrhu su najpametniji, najjači i tako dalje. Bili oni tu na osnovu finskog modela, na osnovu srpskog modela, američkog ili Zimbabvea, jednostavno postoje ljudi koji imaju kapacitete i mentalne, i intelektualne i kakve god kognitivne da budu na vrhu, ima oni koji su na dnu. Naravno, ovih je prvih jako malo, dole u svakoj zemlji, u svakom društvu jako, jako puno ovih drugih, ali su ovi dole jako važni. I kad pominjemo Finsku, nigde se Finska na ovaj sajtu za statistiku gde sam pročitao ovaj zvanični podatak ne hvali i nije pomenula koliko kojih trenutno studenata ima. Ima i toga, nebitno je. Ali su napravili razgranat sistem da svi mogu da studiraju bolje, završiti nekakav fakultet, makar to bio neki trogodišnji po Bolonji ili bez po Bolonji, ne znam kakav Finska ima sistem obrazovanja visokoškolskog, nego da se zadržimo na srednjoj školi. U Srbiji je preko 60% završenih srednjoškolaca starosti od 16 godina pa nadalje. Drugim rečima, Srbija ima problem, mogu to da slobodno definišem, sa voljom učesnika u sistemu obrazovanja. Znači, ljudi ovde dolaze, to je sad ona treća moja ključna reč, mentorstvo ću sa par rečenica da objasnim. Kod nas studenti i učenici idu, na fakultet i na studije, masa je takvih da dobiju diplomu, ne da nauče. E, ako idemo da dobijemo diplomu, bilo da plaćamo ili da ne plaćamo, onda tu znanja mnogo nema. I onda kada se nađe u praksi, postoji veliki problem. A kada idemo za znanjem, onda možemo da razgovaramo da li ćemo da primenimo mentorski ili neki drugi sistem. Na kraju krajeva, jedan od najvećih mentora u istoriji čovečanstva je bio Aristotel, jer tako, on je bio veliki mentor čuvenog Aleksandra Velikog, da nije imao njega, kada bi Aleksandar osvojio, pokorio pola sveta i od koga bi dobio praktičnije savete nego od svog mentora. Mentorski sistem zahteva malu grupu studenta i učenika i u ovim sistemima današnjim, za razliku od antičkih, puno para. Srbija za to definitivno nema para.
Dobro, ali nema dobru organizaciju. Pomenuo je profesor Kočević.
U parama je, znači mora puno ljudi da bude, puno ljudi zahtevaju dosta para, a toga Srbija nema u budžetu. Za visokoškolsko obrazovanje je odvojeno za 2014. godinu, evo ima podatke i u dinarima, koliko je 0,6%.
Profesor Kočević je pomenuo da ne idemo za znanje. Za čime idu studenti kad upisuju danas fakultet?
Imamo razne studente. Mislim da je srž problema, ako počnemo da posmatramo, a to je od osnovnih škola. Jer vama u srednje škole ulaze studenti, zakon je donet da tako sa jednim bodom iz matematike vi možete da upišete srednju školu. Evo, na primjer, da budete mašinski tehničar. Posle toga završit ćete 3 godine ili 4. Sa znanjem stečenim u nekim drugim možda školama, ne želim da ni podaštavam bilo koju školu, prosto od đaka zavisi koliko će naučiti, ali i od profesora i načina ophođenja profesora prema učenicima i standarda koje on drži. Vi onda upisujete fakultet. Naravno, u Srbiji se pojavilo mnoštvo privatnih fakulteta, mnoštvo sumnjivih diploma. Ne želim da malovažim privatne fakultete, ni malo, ima sjajnih studenata i na njima koji zaista čeznu za znanjem i rade jako puno i postoje studenti koji ništa ne rade i tu su došli da bi stekli neku diplomu i možda se kasnije nekim partijskim zapošljavanjem negde dobro zaposlili. Problem je u sistemu vrednosti. Sistem je napravljen tako da trenutno se u Srbiji u zadnjih možda nekoliko godina ne ceni obrazovanje, ne ceni dobro obrazovanje. Vi ne možete da se zaposlite na mestu koje vama odgovara i za koje biste bili solidno plaćeni, jer je sistem napravljen tako da vi bez partijske knjižice ne možete ništa. To jako obeshrabruje studente i onda možete da razumete zašto oni nemaju želje da se dalje usavršavaju i da nešto drugo radi. Isto tako bih naglasila da je ophođenje profesora, većine profesora, oni se posmatraju kao neki kultovi na fakultetu. Pravi se kult ličnosti i profesori su nešto što je nedodirljivo. Međutim, kada bolje pogledamo, ima jako puno profesora koji su veoma naklonjeni, žele da posavetuju studente i žele, evo kod nas na fakultetu dosta profesora nam kaže ako želite nečim drugim da se bavite pored fakulteta, da nešto istražujete, možete slobodno da mi se obratite za taj predmet da vidimo nešto zajedno da napišemo i to je vrlo ohrabrujuće. To je ono što nedostaje studentima, nedostaje im podrška. Ja mislim da je to ključna stvar zato što u sistemu kakav vlada ne može niko da me ubedi da ako imate viziju, da ste kreativni, da želite da uspete, da želite da radite, da ne možete da pronađete rupu kroz koju ćete da isplivate i da uspete. U to ne može niko da me ubedi.
Vi ste nešto beležili, hoćete da prokomentarišete?
Pa ne, to sam onako na osnovu Marijinih, kako se zove, ključnih reči, ja sam pohvatio drugo. Pa Marija je u pravu, znači, što se tiče nastavnog kadra od osnovne škole pa do doktorskih studija, mislim, to se na sad sve odnosi, jednostavno kreativnost profesora je nešto što je jako potrebno ovoj zemlji. Imamo nastavne planove i programe, međutim, na profesorima je da modifikuju kako njima odgovara. Jednostavno, ja vidim profesora kao kapetana ovaj broda i njegov je zadatak da taj brod ne slupa, da jednostavno ga dovede u luku, da svi putnici, a to su učenici ili studenti, budu živi i zdravi, da niko ne doživi neku morsku bolest, čak i ako je kako se zove, vetrovito ili uzburkano more i tako dalje. Jednostavno, ja to sa mojim studentima radim. Znači, bukvalno, meni obrazovanje nije pod jedan, obrazovanje drugih, znači to mi je pod dva, ja sam više u biznisu, ali sam i u nastavi. I praktično se trudim da mojim studentima, koji su studenti za pravo i ekonomiju, ali ja njima držim informatičke predmete, trudim se da jednostavno taj brod od 560 studenta koliko imam ove godine dovedem u luku da se oni bezbedno osjećaju, da ih zabavljam, da na licu mesta procenim njihova znanja, a to može nekim sitnim testovima.
Rekli ste da ste više u biznisu, a manje u nastavi. Mogu bi da stekne pogrešan utisak o tome koliko ste vi posvećeni svojim studentima, zato ću vas tu malo korigovati. Dakle, bez obzira što ste u biznisu, vi ste prisutnije možda u nastavi i u životu svojih studenata i u njihovom učenju i radu nego mnogi profesori koji su samo u nastavi, ali o tome ćemo malo kasnije. Marija, ono što je interesantno i za ovaj finski sistem, ali na primjer i za južnokorejski koji je potpuno suportan, koji se bazira na takmičarskom momentu, na testovima, na čestoj provjeri znanja, jedinstveno za oba sistema jeste to da su nastavnici cijenjeni, da je profesija nastavnika cijenjena, poštovana. Kaže profesor iz Finske, kaže kada jedan momak, profesor, nastavnik, uđe u kafić neki i kada devojke saznaju da je on nastavnik, pa to je oko njega buljuk devojaka odma. Dakle, on
je ušao Marko Jarić.
Jeste.
Mislim da kod nas nije poštovan, donekle nije poštovan taj status profesora, da nije na tom nivou na kom bi trebalo da bude. To možemo da vidimo i kroz plate profesora, jer plate na državnom univerzitetu, na Univerzitetu u Beogradu su zaista za znanje i posvećenost većine profesora i rad koji oni moraju da imaju i ono što moraju da pišu da bi se unapredili u više zvanje, mislim da nije dovoljno plaćeno za taj posao, jer definitivno moj otac je profesor Beogradskog univerziteta i znam koliko njemu, ok, ja govorim iz onoga što mogu da vidim kroz određene profesore, koliko treba da se pripremi bilo koje predavanje, koliko je tu rada potrebno, ne samo kroz predavanje nego i kroz radovi, kroz naučni rad i kroz publikacije, da definitivno to nije plaćeno onoliko koliko treba. Međutim, ja bih se vratila na jedan trenutak, malo pre smo spomenuli kompeticiju i odgovornost i poverenje. Finski sistem je po mom ličnom mišljenju mnogo bolje od južnokorejskog iz jednog razloga. To je zato što vi onda tim sistemom stvarate generacije kojima su neke lične vrednosti i nešto što im je donekle kao etička norma nametnuto, a to su odgovornost i poverenje. Nešto što je u današnjem sistemu društvenom bilo kojoj državi izuzetno važno. U velikim firmama ljudi zapošljavaju druge ljude koji se prijave na konkurs kada vide odgovornost i poverenje. Dve ključne reči koje su zaista, pored dobrog obrazovanja, izuzetno važne. Zašto odgovornost, zašto poverenje? Mislim da u nekim sistemima, kada vi imate studente koji žele da rade, koji pišu naučno-istraživačke radove, to je ono što sam donekle i ja razmišljala u srednjim školama, da bi bilo izuzetno važno da se negde ta nit donese novo. To su naučno-istraživački radovi. Zašto? Zato što vi kroz naučno-istraživačke radove terate decu, ne da ih terate, nego prosto im namećete jedan drugačiji sistem razmišljanja. Vi uviđate jednu novu kreativnost. Znači, deca postaju donekle budem zanimljiviji, jer cilj svake nastave, mislim da je deci u školi dosadno. Neki za to optužuju to dosadno gradivo, nezainteresovanost nastavnika, loše opremljene škole, možda roditelji nisu izgradili taj osjećaj odgovornosti i radne navike, ali zaista možemo da vidimo tu jednu nedostatak inventivnosti nastavnika. I kroz naučno-istraživačke radove mislim da đaci mogu da se upute kroz te eksperimente, postoje kod nas festivali nauke, da se upute na kreativno razmišljanje i na znači, ajde da nazovemo to dešablonizacija gradiva. Mislim da testovi jesu dobri kao merilo zato što su merljivi. Mislim da je to jedina njihova vrednost, merljivost, i ajde da kažemo do nekog neki brzi način razmišljanja, jer američki testovi su tako napravljeni da vi morate da imate tačno određeno vreme za koje možete da uradite test i da zaokružujete. Mana testa je opet to zaokruživanje, dosta ljudi na prijemnim ispitima ide na ECI, PECI, PEC varijante. Naučni radovi nisu toliko merljivi, ali zato mislim da mnogo rade na poboljšanju samog osjećanja kreativnosti, postizanju samog tog istraživanja studenata ili učenika kroz literaturu i nešto što će ih kasnije mnogo više pripremiti za naučni rad i biznis.
Vratit ćemo se na to, ali htjela sam kroz primjer profesora Petra Kočevića da pokažem, odnosno da vi pokažete, profesore, koliko naš obrazovni sistem kaska za tehnološkim napretkom i razvojem. Čini mi se da je to jedna od ključnih zamjerki možda da bude našem sistemu obrazovanja. Ja iz razgovora sa vama znam, na primjer, kako je u subotu popodne izgledalo jedno vaše predavanje. Ja bih zamola da nam, da kažete našim slušalcima, dakle, da vidimo kako može u Srbiji da se uči, da se radi i kako profesor može da pristupi predavanju svojim studentima.
Pa ja ću dati još jedan primer. Prosto dok sam ovo slušao, setio sam se detalja, pošto imamo troje dece, moj sin kad je krenuo u prvi razred osnovne škole, krenuo je kod učiteljice čime da pomenem, Sava Samac, osnovna škola Ivan Popović na Karaburmi, žena je trenutno u penziji. Oni su krenuli da rade na sledeći način, a to je, ona je njima rekla, nemojte da se sekirate što ne znate sva slova. Tamo kad pišete nešto, tamo za ono slovo koje znate upišite ga, a ono slovo koje ne znate, to je na samom početku bilo, tamo stavite neku tačkicu, cvetić, nešto što god vam padne na pamet. I onda je ona videla na taj način koliko oni znaju, kakav im je nivo znanja, i u roku od jedno 3 meseca ona je njih naučila na jedan netipičan način sva slova da pišu, sve reči i tako dalje. Drugim rečima, ja to znam, i kad odete u bilo kakvu grupu, na kraju krajeva ja sam bio u grupi sa strancima nebrojan broj puta, kad god, i čak sam bio na obukama u inostranstvu za istu oblast kojom se ja bavim ovde, vidim da nivo našeg znanja nije ujednačen. Neko zna ovo, neko zna ono, neko zna više, neko zna manje, neko je stariji, neko je mlađi, veće iskustvo, manje iskustvo i tako dalje. I onda sam u stvari ja došao do zaključka da je moj zadatak da pokušam da kroz ono što ja predajem svima ujednačim nivo znanja, tako što ću da variram nivoe predavanja. Pa sam primetio da ove godine imam malo više studenata i da je nivo znanja niži nego kod studenata prošle godine. I onda sam rešio da ne budem strogi diktator. To što moraju da urade, moraju da urade. Znači, Boga nema. Ali, znači, nema puštanja, bar ne kod mene. Ali sam onda rešio da im pomognem tako što ću da im dodam još par, da kažem, igrica. Ova igrica po znacima navoda, nisu to nikakve video igre, da im pomognem da osvoje nekakve bodove i da ujednače ta svoje znanja. Ja koristim jednu metodu koja je relativno nova u svetu i koristi se u biznisu. Znači, 3-4 godine je i u retko gde se primenjuje, koristi se više u biznisu. Srpski prevod ne postoji, engleski je gamification. Znači, to su igre za kompanije, za odrasle, samo sam ja to uveo u obrazovanje. Jednostavno, meni je oblast koju držim, a zove se predmet koji trenutno držim, elektronska trgovina, koji je ultra novi, ultra komplikovan, naročito za pravnike, podigao sam im nivo interesovanja da oni svi dolaze na časove. Znači, imam preko 60% odziv, što kažu u školi ne postoji, na fakultetu privatnom gde sam ja ne postoji. Znači, kod mene uvek puno nema mesta da se sedi. Zašto? Zato što ja pokušavam da im kroz puno primera, kroz dodatne zadačiće predmet dočaran, da budu interesantni i da dobiju neke dodatne poene, jer poene moraju da osvoje prema sistemu školovanja, jer mi ovde, znači, svi fakulteti u Srbiji, bilo da su privatni ili državni, moraju da koriste neki bodovni sistem prema nekim unapred određenim, da kažem, metodologiji koja se zove silabus, pa se to predaje nekakvim akreditacionim komisijama, ministarstvima i tako dalje, i tu nema mnogo odstupanja. E sad, moje da ja jednostavno to što mora da se odradi, da odradim, a da pokušam da unesem puno noviteta kako bi to njima bilo interesantno. I ono što je najbitnije, znači, pošto ja organizujem ovde za par kompanije, sam organizovao skupove, svako od njih traži posle skupa da učesnici koji preostanu do kraja da popune formular da bi svideli dalje to što su oni pričali interesantno. E, tako je i meni jako važno, jer ja njih ne trebam da oni budu na časovima. Meni je jako važno kad vidim da su oni ostali do kraja i da imaju kapacitet da slušaju 4 časa. A pouzdano znam da na drugim časovima, isto tako na drugim predmetima, oni jednostavno i ne dolaze. Znači, učiniti to zanimljivim, privući i, da kažem, rečima i akcijama navući studente da slušaju, da se zainteresuju, znači, ne moraju da rade to nikad u životu što im ja držim, e, to je otprilike jedna ovako posebna veština koju nastavnici svih obrazovnih struktura od osnovne škole do fakulteta treba da usavršavaju. Dobro, u osnovnoj školi prisustvo obavezno, u srednjoj obavezno i tako dalje.
Dobro, vi koristite internet u svojoj nastavi?
Da, koristim internet, ja sam praktično, znači, ovo što kaže Marija, takmičenje kod mene, ali se svako takmiči sa sobom, znači nema on sada zadatak da se takmiči sa kolegom, jednostavno koliko on može da prepliva, da pretrči gradiva i tako dalje. Znači uo sam internet, daje mi mogućnost da kažem konsultuju literaturu, ne moraju da sad nešto prepisuju pa da mi daju, jednostavno sve što iz te oblasti je njima na dohvat ruke, mogu da koriste i da mi odgovore. Dajem im jedan od vidova obrazovanja su projekti, dajem im projekte, male projektiće da oni, i čak ih teram da rade timski, da oni to mogu da završe za jedan do dva dana fizički, a da osmisle jedno par dana.
Dobro, kako su to vaše predavanje u subotu? Vi sa koliko studenata, u koliko gradova Srbije?
Dobro, sad subota, znači
nije važno, ponedeljak, petak,
da,
svejedno.
Subota je bio praznik, pa je bilo malo, ali znači u 20 gradova to se zove učenje na daljinu, ali je pojam teleprisustvo, teleprezence, jednostavno ja sedim, pričam, oni me slušaju u 20-ak i nešto gradova u Srbiji i par gradova u Bosni. U Bosni i Hercegovini, pošto ima i Mostar i Sarajevo, oba dela Sarajeva, ovo Modrića, i oni tamo sede, slušaju, a ja praktično radim animacije da bi oni bili prisutni na času, da ne spavaju, da ne pričaju.
Ima li takve nastave, Marija, kod vas na ETF?
Pa nema. Kod nas nema, zato što nije dosta predmeta koncipirano da može da se uči i da se čita sa PowerPoint prezentacija, zato što je u pitanju teorija kojom se jako puno bavimo i tu je neophodno izvesti formule. Tako da mislim da je to kod nas za sada teško izvodljivo. Teško izvodljivo.
Dobro, pomenula sam na početku emisije da ste vi završili odnosno matematičku gimnaziju sa prosekom 5.0. Jeste se takmičali iz matematike?
Jesam takmičala. Ja sam pored matematičke gimnazije završila i srednju muzičku školu za flautu. Sad sam i na operskom pevanju i dosta sam se takmičala i u osnovnoj i u srednjoj školi. I to iz više predmeta. Tu je bio i srpski jezik, i istorija, matematika, i fizika, i flauta, i pevanje. I dosta imam tog, ajde da kažem, takmičarskog iskustva u raznim oblastima. Međutim, takmičala sam se ajde da kažemo i u dva različita segmenta što se tiče matematike i fizike. Postoje dosta takmičenja kod nas koje organizuju Društvo matematičara Srbije, Društvo fizičara Srbije, postoje škole matematičke, Arhimedes, koji prave takmičenja, Kengur, Misliša i tako dalje. O čemu se radi? Radi se o koncepciji takmičenja. Vi uglavnom imate pet zadataka, ajde da pričamo o tim standardnim takmičenjima na koje šalju
samo
učenike.
Samo da kažemo, prije toga, da se mi jako ponosni na svoje đake kada se vraćaju sa olimpijada.
Absolutno.
Na njihove medalje, na njihovo znanje. Dakle, govorimo i promovišemo uglavnom takmičenje. Nismo slučajno ovdje uveli ovaj drugi vid obrazovanja da bismo napravili neku paralelu između tog solidarnog rada i takmičarskog rada. E, zato vas ja pitam za takmičenje, samo da pojasnim slušalci.
Mm-hmm, u redu. Takmičenje sam koncipirana većinski tako da imate pet zadataka i 3-4 sata na raspolaganju da ih uradite. To jesu teški zadaci, zahtevaju veliki intelektualni napor. Međutim, jedna stvar je ono što se kaže iza kulisa, a to je način priprema. Način pripremanja za takmičenje. Ja sam završila matematičko i 7. i 8. razred i mi smo bili potpuno nekako drugačije usmereni. Mi smo bili usmereni na takmičenja. To jeste u redu donekle, ali šta meni tu lično, ajde da kažem, i većini mojih kolega sada sa ove razdaljine fakultetske smeta. A to je, pre svega, mislim da deca mnogo malo ulaze u taj domen takmičenja, znači od 3. razreda, mislim da nisu dovoljno zrela da mogu da se posvete tome na pravi način i da je to od osnovne škole pa nadalje jedno gruvanje šablona, ono, skroz. Zašto? Zato što nastavnici nisu dovoljno posvećeni u smislu generalno takmičenjima i ne mogu da izdvoje dodatne časove, jer prosto ni nastavnici neće, koji imaju koji imaju svoje obaveze, da besplatno rade sa đacima, jer dodatna nastava u osnovnim školama, srednjim se ne plaća dodatno. Tako da su đaci donekle, ako se takmiče, prinuđeni da uzimaju privatne dodatne časove iz matematike da bi lakše savladali neka gradiva. Uglavnom se zadaci na matematičkim takmičenjima ili fizičkim dosta ponavljaju. Znači, to su donekle utvrđeni šabloni koji malo odstupaju, ali se uglavnom ponavljaju. Dok je, recimo, takmičenje kengur i misliša potpuno drugačije koncipirano. To su zadaci koje mogu da rade učenici po dva ili tri razreda, znači nije gradivo namensko za svaki razred i tu definitivno uviđamo jedan sistem gde vi imate zadatke koji idu uglavnom na logiku, znači prevashodno su namenjeni razvoju logike i tu nema mnogo, ne treba vam mnogo znanja da biste vi to rešili. Neosporno je da se kroz matematička takmičenja stiče veliko znanje, to ne želim da osporim jer je tu jedan veliki kontinuirani rad prisutan, ali zaista mislim da je to jedna nezdrava kompeticija koja se stvara u tom segmentu, pogotovo ako se đaci iz istog razreda takmiče, mislim da nije dobro za njihov psihološki razvoj, jer se deca susreću sa dosta stresa i dosta, ajde da kažemo, ako loše urade, dosta nekih zadirkivanja itd. I dok sam pričala sa svojim kolegama koji su i bili na olimpijadama, uvidela sam da oni potpuno identično razmišljaju kao ja.
Ali zašto? Od njih se to traži? To je sistem koji se promoviše? To traže nastavnici? To traže ministarstvo?
Ne bih rekla da neko
zašto?
To traži.
Znam da vi tome pretpostavljate nešto drugo. A to je naučno istraživanje.
Jeste, tako je. Ja sam bila polaznik centra za talente. To je takođe program koji je verifikovan od strane Ministarstva prosvete i godišnje postoje dve smotre, odnosno dva takmičenja na gradskom i republičkom nivou. Ja sam dobijala svake godine nagradu. Zašto je meni to jako koristilo? Ja sam od šestog razreda tamo. Kad sam bila šesti, takmičila sam se za sedmi. Meni je to izuzetno koristilo iz više razloga, ali nešto što je važno da napomenemo, da tokom cele godine vi svake nedelje imate dodatne časove iz predmeta koji ste odabrali. Pre svega tu možete da uđete, znači kako se ulazi u centar za talente, položete test inteligencije i onda ako prođete neku njihovu normu, vi ćete biti polaznik. Naravno, program je potpuno besplatan. Pored toga, oni vam nađu mentora iz oblasti kojom želite da se bavite i vi šest meseci pišete na istraživački rad u nekoj instituciji. Ja sam radila u Institutu za fiziku, radila sam na Mašinskom fakultetu, na Matematičkom fakultetu i nešto što je meni jako koristilo, to je da sam ja videla na koji način se piše, ajde, ili seminarski, ili diplomski, ili istraživački rad. Nešto što vas je nagnalo na kreativnost, na šest meseci razmišljanja o tim problemima. To je ono na šta treba da se fokusiramo. Definitivno eksperimenti i u matematičkoj gimnaziji postoje nastavnici koji zaista mnogo rade sa đacima iz matematike, iz fizike, iz drugih oblasti i imamo resurse da ajde barem da radimo neke manje eksperimente u školama. Zato nije potrebna velika oprema, bar što se tiče fizike ili hemije, ali definitivno će nastavnici na taj način pokazati deci jednu novu inovativnost u načinu razmišljanja.
Ja kad slušam Mariju, profesore Kočeviću, ja sam potpuno sigurna da naučno-tehnološki sektor jeste pravi resurs ove zemlje, odakle treba da se crpe ono što on može da nam pruži, odakle može Srbija da se oporavi i da krene napred.
Pa odgovor je da, ali samo nešto da dopunim, ne samo Mariju, nego uopšte. Ja sam i pre neki dan pomenuo jednu fantastičnu knjigu koju preporučujem svima da je pročitaju, na žalost nema je na srpskom jeziku, Howard Gardner, Okviri uma, Frames of Mind, i Howard Gardner kaže da postoji sedam tipova inteligencije. Muzička, logičko-matematička, lingvistička, prostorna, telesno-kinestetička, interpersonalna, intrapersonalna. E sad, ovde ću da pomenem sledeće stvari. Svi smo mi, od kad se rodimo, što kažu, u potrazi za uspehom i za parama, najviše za parama. Najteže se zarade pare kada neko želi da vežba svoju matematičku inteligenciju. To su ovi učenici, studenti matematike. Pare stižu tek posle 30. godine. Znači, Za razliku od toga, najbrže se zarade pare na muzičku inteligenciju. Znači, ako ste nadareni za pevanje, ja imam talenat, potpevate nešto, možete sa 15 godina da počnete da uzimate kakve takve pare. Ne kažem vrhunske pare. Ovo nije na Marijin račun koja ide mukotrpno, kako se zove, vežba svaki dan, opersko pevanje, da svira i tako dalje. Mislim, ona na muku to radi, ali govorim o svim ostalima koji u njenom dobu nisu ni jednu notu videli, niti znaju na što liči violinski ključ i jednostavno uzimaju pare da ne znaju šta će s parama. Znači, voze džipove i tako dalje. Toga imaju Srbi, naravno. Najviše para se zaradi na, u proseku, na ovu telesno-kinestetičku, znači, inteligenciju, futbaleri. Pa, mnogi od njih, gledamo širom sveta, ne govorimo o Srbiji, nemaju dva razreda bilo kakve škole, a imaju milijarde. Pa da ne poverujete da, recimo, da su na Mesiju ponudili ugovor vredan 100 miliona evra na godišnjem nivou. Pa da li znate koliki je budžet Srbije? Pa on vredi sam ko par budžeta Srbije samo za jednu sezonu. I tako dalje. Znači, najbrže se osvoje, znači najlakše se na muzičkoj inteligenciji osvoje, jednostavno, to sam rekao, primjer broj 2, ako nemate šta da radite, znate, svirate ovlaš gitaru, stanete u Knez Mihajlovu ulicu, počnete da udarate po toj gitari, neko će vam baciti neki dinar. Za to vreme svi ovi koji se takmiče iz matematike, koji idu na elektrotehnički fakultet, na tehničke fakultete, pa i na druge fakultete, moraju, što bi mi rekli, da gule klupu do besvesti, ne bili bili sposobni i ne bili ispunili zavet svojih roditelja, uči ili ćeš biti niko i ništa u životu. Znači, danas jednostavno treba malo drugčije promišljati o nauci, o obrazovanju i tako dalje. Vrhunska nauka, da odgovorim na pitanje, jer to je bilo pitanje, a ne ovo što sam rekao, vrhunska nauka je danas više zabava. Ali da pomenemo i ovaj detalj, ko danas vozi jahte u Sjedinjenim Američkim Državama, a ko je na univerzitetima? Pa Mahsa, Indusa, tamo Kineza, Korejaca, južnih, severnih, manje, jer tako su u nauci, na fakultetima, na doktorskim i postdoktorskim studijama. Ko vozi jahte? Pa voze sportisti, ovi koji ne idu u školu i tako dalje. Postoje se pitanje da li se obrazovanje isplati. Vrlo često pomislim da se obrazovanje ne isplati. A gde je tu nauka? Znači, još da se bavimo naukom i ceo život da radimo i onda jedan opet u tom sistemu takmičenja osvoji Nobelovu nagradu iz fizike, a mi smo fizičari, ne znam kakvi, i radimo sve i svašta i ni blizu se ne namontiramo.
Ali onda smo sveli obrazovanje samo na novac, je tako, vredno je samo novčano. Znači, gde je to zadovoljstvo saznanja, učenja, razumevanja sveta, života, komunikativnost, adaptibilnost, jedna... sve to što čoveku znanje, obrazovanje, ne samo formalno, donosi i čini ga zapravo čovekom i zadovoljnim čovekom.
Poželjnim
za društvo, komunikativnim, kao god hoćete. Znači, šta je sa tim drugim ekvivalentima sem toga novčano koji je izraženo u jahtama i u džipolima?
Meni je, dok sam slušao ovo pitanje, odjeknula jedna maksima koju sam od jednog Jevreja predno 20 godina čuo, nije ona bila upućena meni, ali glasi ovako, kaže: ako si toliko pametan, zašto nisi toliko bogat? A definitivno bogatstvo i obrazovanje, znači, pamet i obrazovanje nisu isto, pametan i obrazovan nije isto, a pamet i bogatstvo definitivno imaju neku vezu. Veza je ova interpersonalna inteligencija, kako komuniciramo sa drugima. Nama su vrlo često u društvu zabavniji oni koji su vrhunski trgovci nego vrhunski naučnici. Jer vrhunski naučnik će da uzme i da nam tupi oblasti kojom se on bavi, a nas to ne interesuje.
Ja nisam sigurna, ne bih složila sa vama.
Dobro, možda.
Vi?
Mislim da pamet i bogatstvo nisu nužno povezani. Jeste da je komunikacija prevashodno važna, ali pamet prvo, pamet. Koja je pamet? Da li inteligencija koja se ogleda u toj meri gde je kao sposobnost učenja, ili inteligencija nekog socijalnog i emotivnog tipa? Jer definitivno nešto što je neophodno za bogatstvo jeste pre svega, ajde da kažemo, i preduzetnički duh. Postoje jako velike firme, i ne samo kod nas, nego i u svetu, gde imate, gde su na čelu ljudi koji možda eto nemaju neko vrhunsko obrazovanje, ali su imali ideju. Dosta velikih genijalaca nema nivo obrazovanja, i hajde da kažemo, ako tako generalizujemo, pameti. Jer oni imaju tu neku viziju kako bi uradili stvari i donekle ih možda naš sistem obrazovanja koči. Mislim da sistem nije dobar, u tom smeru idem da kažem da ono što nedostaje, to su definitivno neke veštine koje studenti i mladi na tržištu rada ne poseduju, i mislim da ih to skupo košta u nalaženju posla i sticanju nekih materijalnih dobara. Ali bih se vratila na tu stvar, pošto pričamo o tome koliko je to, ajde, ta materijalna nota studentima važna. Mislim da nije, jer bismo onda kao ljudi morali da bacimo i celu kulturu i tradiciju i duhovnost u vodu. Mislim da je to sastavni deo svakog od nas. Materijalna dobra jesu neophodna za neke inicijalni život, inicijalni kapital, ali nešto što je svakako nadgradnja svakog mladog intelektualca, to definitivno treba da budu i tradicije, kultura i nauka.
Da, istorijski uspjesi naših srpskih naučnika su važan činilac našeg identiteta nacionalnog, dakle sve par ovoga sveta ne mogu to da nam nadomesti, ali tako i Pupina i Tesla i...
Sve su oni to napravili van Srbije, nažalost našu. Znači, kad o, ili van
da,
ali ovih prostora.
Ja ću vas pitan, da li postoji novac koji može da nadomesti to što srpski narod što ima u sebi, što nosi, što je ugrađeno u njegov nacionalni identitet, konkretno, ovo pričamo o Pupinu i o Tesli.
Ovako, prvo, Pupin i Tesla da bi napravili to što su napravili, potrebno im je bila određena količina para koje nisu mogli ovde zarada, ali nije, ne, mislim da nije to po sredi. Posredi je da su oni kad su otišli tamo ušli u jednu mašinu koja razmišlja kroz osnovnu funkciju lepote i uspešnosti, lepote posla kojim se bavi uspešnosti, a to je novac, to je ovaj, kako se zove, američki dolar u tom slučaju. Mislim, mi ovde razmišljamo dosta drugčije. Ne kažem da sad Amerikanci, nemojte pogrešno shvatite, da oni bolje razmišljaju, da sve treba da bude kroz para. Oni na kraju kraju imaju liste, Forbes ima liste ko je najbogatiji, ko je manje bogat i tako dalje. To je sad njima jako važno. Međutim, praktični su nekako ovi na zapadu od nas. Mi smo nepraktični, mi bi na mobu nešto da uradimo, da pomognemo, i to je u redu, ja ne kažem da nije. Ali kod njih kad neko nekom treba da pomogne, zna se cena za tu pomoć. Sudar dve koncepcije, jedne ovaj, zapadne, druge istočnjačke, i mi smo to nekako uvek, Srbije i Balkan je bio na vetrometini, ni da se priklonimo levo, ni da se priklonimo desno. Neki put nam je odgovaralo to zapadno, a neki put nam više odgovara ovaj, kako se zove, istočnjački model i obrazovanja i poimanja para i poimanja ovaj, sveta. Kažem, na zgodnom smo mestu ovde da možemo da shvatimo sve te suprotnosti. I
kao
to u mladim godinama.
Kao u starom dobrom vicu, davamo migavac levo, idemo desno ili obrno. Dakle, Marija je malo pre rekla kako studenti nemaju prakse. Zaista, koliko je ovaj, prave retkost praksa studenata u kompanijama? Vi imate tu iskustvo.
Da, znači ja, osim toga što, ovaj, da kažem, ajde, predajem, pa sam u prirodi, u par navrata su me pozvale strane kompanije da im pomognem oko izbora radnika. Znači, to su tek svršeni studenti, i sa nemačkim kompanijama imam jako puno kontakata, i njihova je osnovna primedba zašto naši studenti za vreme studija nemaju praksu, odnosno praktična znanja. I ono što su, gotovo sam siguran, u pravu, za prve 3 do 4 godine rade, znači kad se zaposli mlad student, pa 3-4 godine, onda su oni dominantni kao radnici, urade više, su imali praktičnog iskustva, a naši tek posle dođu do izražaja. Objašnjenje nije lako dati. Znači, ipak nemački sistem školovanja, finski sistem školovanja, zapadni sistem, američki, je da oni kad treba da imaju praksu, da im se između ostalog ta praksa i plaća po firmama, i da oni idu, rade po 2-3 meseca i stiču neophodna znanje i veštine. O čemu je Marija isto pričala, to je nama neophodno. Ko to u Srbiji radi? Pa verujte, evo, otvorite preko interneta, ima Telenor dosta oglasa na te dvomesečne, tromesečne ovaj poziv da se uključe razni profili, ne samo inženjeri, nego i psiholozi i marketing i tako dalje. Onda ima ovih poziva za odlazak u inostranstvo preko IESTE, AJSEK-a, to su studentske organizacije i sve ostalo. Svaki student treba da se polomi da bi dobio nekakvu praksu, ne koja se ne plaća, nego da bi volontirao i da bi video ambijent u kome će da provede naredi 35 do 40 godina. Drugim rečima, to je taj sudar
kratko, ovaj,
obrazovnih koncepcija.
Ali ovo ću vam postaviti pitanje posle reklama.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Dane sati 51 minut i poslednje pitanje za moje današnje goste, profesora Petra Kočevića i Mariju Jelić, jeste kratak komentar našeg novog ministra za obrazovanje i nauku. Dakle, jedan potpuno nov profil u toj ulozi. Evo, propita Mariju i Marija, samo molim vas bez nekih, kako da kažem, da ne kažem pogrešno, subjektivnih stavova, zato što imate zajednički imenitelj, to je Petnica. Dakle, ako može mala distanca od toga, kako komentarišete novog ministra?
Mislim da gospodin Verbić, vidimo da je po biografiji koju posjeduje, ono što je radio za njega, je kvalitetan fizičar. Drago mi je što je neko od znanja došao na tu poziciju. Iskreno mislim da neće biti nekih kultnih promjena, jer videli smo da reforme, neko ko je nastrojen da vrši neke reforme kod nas u društvu, ne može dobro da prođe. Neko ko je govorio, neko ko ima viziju, mislim da ne možete vi u društvu i u politici u kome se donekle ne cene prave vrednosti i nema novca, ne možete da uradite kultne stvari. Tako da mislim da ćemo ostati da tapkamo u mestu u obrazovanju i u nauci, i ja našem novom ministru želim puno sreće i nadam se da će donekle da se kosi ovo što sam ja danas rekla.
Da, ja se nadam da mislim da mu se neće svidjeti ovo koje čuo, ali dobro. Eto, to je prilika da pokaže da će biti drugačije.
To je iskrenost, da.
Pa moj komentar je kratak, znači neka mu je Bog upomoć sa budžetima koje ima i sa zahtevima koji će mu stizati svaki dan da se zakrpi ovo ili ono.
Hvala puno, bili su to profesor Petar Kočević i naša studentkinja Elektrotehničkog fakulteta i buduća operska pevačica i ko zna šta još, Marija Jelić. Zapamtite njeno ime. Ja sam Dijana Ivanović.